Hyvät ihmiset, hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Terveisiä teille Suomen komeimmasta kirkosta, Kotkasta. Tätä iltaa, kun olen analysoinut ja tässä kuunnellut tuon hengellisen poikani todistusta, Kyben tarinaa, niin minun mielin aina herkistyy. Jos mä joskus olen räyhä ja pöntössä, niin mä olen semmoisille ylilihaville helluntalaisille, joita ei saa pysymään kunnolla rakennustelineilläkään. Sellaisille, jotka ovat istuneet vuosikymmenet penkissä eikä tehneet oikeastaan mitään. Mutta näille elämän laitapuolen kulkijoille ja syvien vesien kahlaajille, elämässä pettyneille, hajonneiden kotien lapsille, yleensä särkyneelle ja haavoitetulle ihmiselle, sen äärelle kun menee, niin pitäisi olla valtavan suuri öljypönttö mukana. Vuorottaa öljyä haavoihin, jakaa rakkautta Jumalalta ja osoittaa, kuinka paljon on Jumala rakastanut maailmaa. Niin paljon on Jumala rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen usko, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Vielä sanoo, että hän lähettänyt poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Hän ei tullut tuomariksi maailmaa, vaan armahtajaksi. Ja tänäkin päivänä Jumala etsii näitä Kristuksen seuraajia, ei tuomariksi, vaan viemäriksi. Voisi olla kurkkuna, kaivona, joka hukuttaa rasittuneen elämän tarinaa, syntejä, päästämässä ihmisiä elämään ja valoa. Minun mielessäni on ollut kaksi asiaa, joita olen tänne tullessani miettinyt ja Jumalani edessä punninut, mistä puhuisin. Kun kuulin, että Eeri Gedin, jonka hyvin tunnen ja on hyvin läheinen minulle, asuessani Tukholmassa ja ollessani Tukholman työssä mukana. Usein siellä suunnittelimme alkoholisti kotia ja tansi narkkareitten ja yleensä katukulkijoiden vastaanottokotia ja samantyyppistä organisaatiota vähän sen kuin tämä Levi Petrus Stifters on kaikkineen eli muotoinen. Sehän on valtavan laaja, mahtava työlaitos oikeastansa. Sisältää eri vastaanottokotia. Työkoteja, jossa voi työtä tehdä ja päästä mukaan uudelleen elämään. Niin mielessäni oli vähän sen ajatukset, ja tietysti pitkäänkin ollut, että meillä kotisuomessa viimein ja vihdoin pitäisi päästä eräällä tavalla elämään tälle valtaväylälle, että meillä olisi antaa kättä pidempään näiden kadulta tulevien ja yleensä narkkeihin huumeihin orjille. Alkoholisteille, elämänsä kamppaleiksi hakkaajille, jotka ovat sen tehneet, särkineet kotinsa elämänsä yleensä. Kun tulevat uskoon näillä katumuspenkeillä täällä, niin usein ei ole sitten muuta antaa kuin lämmintä kättä ja samaa asfalttia, mistä käveli sisäänkin. Kun aikanaan näiden ongelmien kanssa joudun tekemisiin, niin se alkoi aikanaan tuolla Etelä-Ruotsissa. Asuessani ja tehdessäni silloin työn johdessa evankeliumin työtä kävimme pitämässä sellaisia hernekeittokokouksia Kööpenhaminassa. Keittelimme hernekeittoa sellaisessa Elimförsamlingenin salissa siellä keskellä Köpistä. Ja sitten siellä oli semmoinen teehaussi, jossa kävimme suomalaisia kalastamassa. Siellä oli siihen aikaan tuommoinen arvio 2000–4000 suomalaista narkomaania, alkoholistia ja prostituutia tyttöä, poikaa tuosta 8-vuotiaasta ylöspäin. Ja siihen aikaan vaikutti semmoinenkin veli kuin Laatokan Matti, ken muistaa Hämäläisen Matti. Pitivät yhdessä Topeliukserkin kanssa kokouksia siellä ja siellä oli kaikenkaltaista pummia ja sosialistia kokouksessa. Ne oli semmoisia hyvin arvaamattomia kokouksia. Kuulijakunti on ollut kovin sivistynyt eikä jalostunutta, hyvin primitiivistä väkeä. Mutta Jumala toimi hyvin voimakkaasti. Monia tuli uskoon ja elämä muuttui. Samoin kuin sitten Trelleborgin Nousevan auringon talossa, jossa pummein asui tuommoinen 40 eri maasta kansalaisia, arabeja, eri sissijärjestön miehiä, olivat semmoisia irtolaisia. Näiden keskuudessa usein joudumme toteamaan sen, että meillä ei ole tarjota mitään kättä pidempää heille, eli kahvaa käteen, missä he eläisivät ja olisivat. Ja kun hyvin tiedämme sen, että näin uskovien keskuuteen, kun tulee sitten tällainen ihminen, niin se ei ole kovinkaan vastaanottohaluinen kukaan tällaista ottamana kotiinsa. Räkäinen, haiseva jätkä ja akka, sukat rypyllä kuin entisellä mummolla ja elämä on pielessä pahanlaisista, eikä siihen voi oikein luottaa, koska se saattaa lähteä perhehopea kainalossa yön aikana uloskin huushollista ja häipyisin siljän tien. Saattaa tehdä yhtä sun toista. Ja minä uskon, että jos koskaan, niin tänä päivänä tässä Helsingin pienessä kylässä, niin olisi aihetta panna kyllä orringiin asioita. Ja uskallan teille esittää sellaisen faktan tänä iltana, että kun 15 vuotta mennään, niin saat panna merkille yhden tosiasian. Ei pelkästään Helsingissä, vaan Suomessa ollaan sellaisen alkoholismin ja huume- ja moraalittomuuden edessä, että siinä saa pidellä pipoaan ken voi. Sillä sellainen mittasuhde on tänä päivänä, että jos tästä lähdetään, vain pieni lenkki voitaisiin tehdä yhdessä hetkessä vaikka jonkun monitorin välityksellä tukholmalaiseen, helsinkiläiseen, kööpenhaminalaiseen, göteborilaiseen, amsterdamilaiseen, hampurilaiseen, Stadin keskustaan, katseltaisiin pieni väläys, niin ei tämä Hesa kovin paljon jälkeen jää. Ei tämä niin pieni kyllä sen tässä ole, että täällä ei pystyisi elämään. Melko lailla tämänkin kylän keskelle jää ja on sellaista ihmiskohtaloa, josta tippa tulee linssiin, kun ajattelee. Ja sen tähden evankeliumi ei ole mikään sivuratkaisu, vaan se on kokonaisratkaisu. Ja jos evankeliumia julistetaan, niin sen myötä myös kulkee teot. Ja sen tähden me emme voi julistaa vaan täällä toisillemme, jotka olemme kristillisiä, aatteellisia, ja olemme hyvinkin lämpöisiä toisiamme kohtaan evankeliumia, valloittaa toisiamme hienolla puheilla, vaan nyt tarvitaan kerta kaikkiaan jalkoja kaduille ja käsiin. Sillä se haaste, minkä tänä päivänä tuo heittää meidän eteemme, kun tuohon menee 90 minuutiksi seisomaan, kun tuossa kassikansaa painaa enemmän vähemmän naama murjoutuneena, niin se heittää sellaisen haasteen, jotain on tehtävä. Eihän tosin meitä ole käsketty julistamaan sosiaalista uskontoa eikä uskoa, mutta Jeesus osoitti laupiaan samarialaisen kertomuksessa, kun mies oli lyöty verille, niin siinä erilaiset uskonnon edustajat menivät hänen ohitsensa kiinnittämättä mitään katsetta siihen. Korkeintaan katsovat sinne, sanoo, on ukko pahan näköinen. Niin kuin monta kertaa tän aikana. On pahan näköinen. Minä näin ensimmäisen kerran Tukholmassa. Pöppösen emppu tuli sisään. 17 vuotta istunut kiven sisällä. Että on pojassa jälkijäänyt. Ja kyllä se oli toi Kypekin, kun tuli kokoukseen ensimmäisen kerran ja olin julistajan paikalla, ajattelin, johan lintu lenti saliin nyt. Oli se sen näköinen kyllä, ja kun se kassikourassa asteli etakimaisten penkkien yli, ei niin kuin me kirjanoppineet, menemme hienosti näin. Tuli näin. Ja että jo nyt on kala rysässä. Ja kun mies menee polville, niin automaattipistolin perään ja puukkoaan povitaskussa ja katkaistuu haulikkoa laukussa ja patruunoita, niin usein kun helluntaisaarnaajan on tottunut sellaisiin nakkikioskin potkijiin ja mopolla ylinopeuden ajajiin ja tällaisiin alkoholisteihin, jotka on tenttupulloa ja lakkapulloa latkuttanut tuolla nurkan takana ja tullut uskoa ja tullut kertomaan järkyttäviä tarinoita saarnapönttöön, mistä kurjasta elämästä on noussut. Totta, se on ollutkin tietysti, kurja elämää se on ollutkin. Mutta usein ovat vähän liioitelleet, ikään kuin vähän koukaten valehdellen paisuttaneet puhettaansa. Sitten kun tulee tällaisia todella suurrikollisia tyyppejä, niin minä tein sellaisia virheitä, joita olen jälkeenpäin sitten selvitellyt itselleni. Ei se tosin ollut kyöstikään kukkua mahaan tarjos ja ilmat lupas pihalle päästään. Mutta kun oli tottunut sillä tavalla niin kuin hankalan tyypin panemaan, vähän niin kuin pompottamalla futispallon sivuun. Niin kuin me yleensä tehdään saarnamiehinä. Kun tulee oikein hankala tapaus ja se häiritsee omaa lihaa, niin kivasti vaan siirrämme noin koukaten sen sivuun, että se jää lepäämään sinne. ja pääsimme nopeasti sitten eroon. Ja se oli koituakin hengen menoksi. Ja meidän edessämme on tänä päivänä kenttä, josta haluan sen verran vain mainita sinulle, että me emme voi seurakuntana enää kovin kauan pestä käsiä. Meidän kokouskulttuuri on mennyt siihen, että me vanhoja kristittyjä, sori vaan vanhat uskovat, en halua loukata teitä, mutta on mennyt siihen, että meidän hommastamme on tullut eräänlainen hengellinen sirkus. Erilaisia hengellisiä trapetsinumeroja, mitä maan parhaimpia puhujia on Saksasta, Reinhardtia ja on erilaista miestä Amerikasta, kaiken kaltaista, on Pongesta ja on Graiamia ja on Luispalauta, on kaikkea tätä hyvää julistajaa, josta ei voi mitään sanoa muuta kuin hyviä miehiä. Mutta ne ei saa tekemään meitä mitään. Ja vaikka mä haukkusin teidät pystyyn, te menette kotiin ja sanotte, se oli hullu puhuja Kotkasta. Nyt ei se saisi mitään tekemään teidät. Jos mä itkettäisin sitä koko illan, että menisitte kyynelissä kylpien takihia märkänä kotiin, että oli ihana kokous, ei sekään saisi tekemään mitään. Niin joskus jää kysymys, mitä on tehtävä. Johannes Kastaja oli eräs mies, joka edusti viimeisenä vanhaa testamenttia ja aloitti uuden testamentin julistuksen. Hänen äänensä kaikui Herodoksen korviin vankilan pimennosta. Se mies ei pannut lamppua vakanalle. Hän oli herätyssaarna ja hengellisesti hengessä viimeisen hengenvetoon saakka. Sen tähden, ystävät, on totuuteen suhtauduttaa totuudellisesti. Minun mielestä meidän on aika lopettaa hengellinen maalaus. Palattava takaisin rehellisyyteen. Todettava, missä on menty vikaan ja missä ei ole menty vikaan. On turha taktikoida ja yrittää hankalia ihmiskohteluita siirtää sivuun, on uskallettava tarttua tosi toimin työhön käsiksi. Ei meidän helluntai herätyksemmekään ole aina kovin kauniisti suhtautunut laitapuolen kulkijoihin. Eikä aina sellaisiin muihinkaan häirikköihin, jotka osaavat oikealla tavalla äänensä panna esille tai väärällä tavalla. Sen tähden minä itse evankeliumin työntekijänä omissa virheissäni olen todennut, että Jumala tarvitsee sittenkin paljon vielä viisautta pyhältä hengeltä. Että voisi tässä elämässä tarjolla tämän jumalallisen ruuan sillä tavalla, että sellainenkin mies, jonka käsi enää kovin korkealle nouse, ulttuisi näille ruokapöydille. Ja löytäisi elämän sanan. Semmoinen ihminen, jonka elämä on täytetty pyhällä hengellä, joka on saanut rakkauden Kristukselta, hän on paljon parempi kuin autolasti hyvä sanoma kasetteja. Yksi rakkaudella täytetty ihminen naapurisuhteessa kelaa sellaisella äänilajilla, että se naapurin kalle ja laina, kun elämä menee vinoon, voi luottamuksella mennä sen naapurin luo sanoa, rukoilkaa minun puolestani. Mutta kun tänä päivänä jättää hyvä sanoma kasetin tai lehden jollekin ihmiselle sylkäsee silmille, pidä poika uskos. On palattava takaisin siihen, että meidän elämässä on enemmän tekoja kuin sanoja. Abrahamin elämässä oli eräs merkittävä ajanjakso, tiedätkö mikä se oli? Se oli Moorian vuoren murhenäytelmä. Me kysyimme, minkä tähden ne piti sitoa 20-vuotias poika alttarille köysillä kiinni ja aikoa teurastaa hänet siinä uhriksi Jumalalle. Yksinkertaisesti minä uskon tämän tähden. Jumala halusi nähdä Abrahamin elämässä tekoja eikä pelkkiä puheita. Hän pani Abrahamin koetukselle, pitääkö nuo lupaukset paikkansa, mitä hän tähtitaivaan alla Jumalalle lupaili erämaan matkalla. Sen tähden, ystävät, me elämme tänä päivänä kristikansana Suomessa virranjakaja. Paikassa, jossa joki jakautuu kahtiin. Herätys, hengellinen herätys tai kirkollistuminen ilman liperiä. Hienoja diplomaattisia puhujia saarnapöntöjä, jotka kumartelevat arvokkaasti, pitävät hienon historiallis-ajankohtais-ytimekkään ydinsotapuheen. Menevät kotiin, keittävät kahvit nätin vaimon kanssa ja ottavat perhehopeat esiin. Menevät huvilalle lepäilemään vähän sen, että saavat sitten syventyä syvällisiin ajatuksiin. Vain uudelleen etsiä kolkata veristä Jeesusta, joka antaa sellaisen tekstin, että leikkaa. Alkaa tapahtumaan yksilön sydämessä radikaalinen repäisy. Alkaa tulemaan sinne homehtuneisiin tekstilappujen väliin kirkasta öljyä. Ja alkaa tuntumaan, että meidänkin huussa olisi näyttelemään voimaa liikkeellä.
Minä kerran astuin kotona, tämä on tietysti naurettava juttu, mutta aika hupaista sen takia, että olin kerran vähän sen siipi maassa ja astuin kotona keittiöön ja meillä on kaksi papukaijaa lintua. Niin toinen lintu puhuu vähän sen ja yhtenä aamuna sanoi halleluja. Minä ajattelin, että meillä näyttää vain linnukki virta päällä isäntä, sen kun kulkee siipi maassa. Jumala tahtoo, että ystävät, meillä olisi virtaa. Uutta voimaa Kolkatan alkulähteeltä. Joku voi sanoa, että niin, se oli yhden miehen veri, se on aikaa kuivanut, mutta kuule sitä mahtavampi veri. Se veri tänä päivänä puhdistaa, se pelastaa, se antaa syntisi anteeksi ja kaikki syntit anteeksi. Sen tähden on hieno sanoa, että ken ikinä lähtee samarialaisten työmaalle kantamaan kurjia, johtamaan heitä evankeliumin yhteyteen, saa nähdä, kuinka näitä ystäviä, kun majataloon kantaa, ja kun ne sieltä sitten terveenä ulos astuu, ne ovat kiitollisinta kansaa. Ne eivät unohda. Ne ovat sellaisia poikia, vaikka ne tekee virheitäkin. Minullekin sanoi yksi konna kerran Tukholmassa, että kundi hei, sano heti, jos ne aikoo kolhia sua, niin mä kyllä hiffaan, mitä tehdään. Se me otan nyrkillä selvittäisi, joku kolhii mua. Minä sanoin, että kuule, ei näissä hommissa tarvita enää tätä käsivartta. Nyt on suuremmat voimat liikkeellä. Mutta meidän eteemme astuu ihmisiä, jotka eivät ole aina yksinkertaisesti selvillä elämästänsä pelkän saarnan perusteella. Joskus vuonna 30, siis suunnilleen 1950 vuotta sitten, syykkarinainen, ihminen, jonka elämä oli pilalle mennyttä. Ihminen, jonka jälkeläiset olivat kaikenlaista kansaa, sekakansaa, jossa toinen kuningasten kirja kertoo tästä kansan tulosta, kuinka Jumala johdatti eläistä sekakansaa sitten aikanaan Samariaan. Ja he asuivat siellä, he valittivat itsellensä jumalat, valitsivat. He alkaisivat elämään omien jumalien kanssa. Sitten eräänä päivänä Jeesus matkasta väsyneenä paljon sen jälkeen, kun toinen kuningasten kirja 17 kertoo tilanteesta ja 24 jae, joten nyt luo ajan voittamiseksi. Ja vain jakeen 29. Mutta kukin kansa teki itselleen omat jumalansa. He panivat ne samarialaisten rakentamiin uhrikukkula temppeleihin, kukin kansa niissä kaupungeissa, jossa se asui. Tämä sanotaan, että tässä 24. jakeessa, kuinka sinne tuli kansaa Baabelista, Kuutasta, Avasta, Hamadista, Serafimista ja asetti heidät asumaan Samarian kaupunkeihin. Se oli sellaista sekakansaa, jolla oli huonot perintötekijät. Siellä sitten paljon myöhemmin, kun Jeesus tulee tähän kaupunkiin, pysähtyy Samarian lähellä lähteelle, kaivolle, istahtaa siihen matkasta väsyneenä. Siihen tulee nainen, joka oli hakemassa vettä keskipäivän aikaan, eli sellaiseen aikaan, jolloin ei ole paljon asiakkaita kaivolla. Siinä sukeutuu keskustelu Jeesuksena tämän naisen välillä. Tämä nainen ei ymmärrä kuitenkaan paljon, mitä Jeesus puhuu. Sillä silloin, kun Jeesus puhuu elävästä vedestä, niin tämä nainen puhuu kaivovedestä. Eli hän ei nähnyt asioita. Hän oli ajallisessa vedessä kiinni. Se oli hänelle elämää, se oli raatamista. Se oli hänen sielussaan jo valmiina. Se asui hänen ruumiissaan tuo raataminen tarve. Hänen täytyi olla työssä. Hänen ainoa haave varmaankin oli, voisi olla vapaa. Vapaa ihminen. Se oli oikeastaan hänen sielussaan, jossa hänen sairaaloinen ajatus. Hän ei voinut nostaa ajatuksiaan kaivovedestä korkeammin. Jeesuksen täytyi nähtävästi poistaa kaikki opetuslapset ympäriltä, tehdä niin epähengellinen tapa, että jäädä naisen kanssa kahdestaan. Joka meidän päivinä useasti, jos ajattelee meitä oikein korkeaoppisia helluntalaisiakin, niin melkein pantaisiin tarkkailun alaiseksi. Tämä kun oli oikein sisaren kanssa kävellyt vierekkäin ja istunut kuulemma siellä kaivolla. Mutta Jeesus näytti vain järjestävän opetuslapset, nämä innokkaat pojat pois tästä tilaisuudesta ja otti tämän naisen kahdenkeskeiseen intiimikeskusteluun. ja rupeaa tälle naiselle tarjoamaan elävää vettä. Tälle, jolla oli hengen tajunta ja tuommoinen käsityskyky nukahtanut. Hän ei ymmärtänyt enää hengen kieltä. Hänen Jumalan pelkonsa ei kyllä ollut teeskentelyä, vaikka hänen omatuntonsa oli hyvin raskas, se oli taakka hänen elämässään. Oma tunto soimasi häntä. Se oli murhe hänen kohdallaan. Hän ei hetkeksikään voinut irrottautua omasta tunnostansa. Se oli lahjomaton tuomari hänen sisällänsä. Se kalvoi jatkuvasti. Se sumensi hänen sielun ikkunansa ja vei hänet lopulta täydelliseen sokeuteen. Hän ei pystynyt enää nostamaan kaivon vedestä katsettaan ylös taivaallisiin vesiin. Jeesus, kun hänen kanssa rupeaa keskustelua, niin Jeesus kyllä tunsi hänet. Jeesus näki, että sosiaalisuhteessa hän oli työnorja. Siveellisessä suhteessa hän oli oikein hylky. Voitaisiin sanoa meidän päivänä superhylkkis. Hänet oli hylätty täydellisesti. Uskonnollisessa suhteessa hän oli epäilevä, janoava ihminen. Useasti meidän päivänä sellainen ihminen, joka ei olisi saanut enää paljonkaan asemaa meidän arvokkaassa kristillisessä slalompakissa. Hän oli elämänsä elänyt melko lailla pilalle. Kun tämä nainen ei ymmärtänyt, mitä Jeesus puhui hänelle, niin Jeesuksen täytyy tehdä hänen intiimialueella oleva niin ankara teko, kerta kaikkiaan, että hän heittää tuon naisen päin, noita naisen kasvoja hänen tekonsa. Viisi miestä siinä on ollut, ja sekin, mikä on sinulla nyt, ei ole sinun omasi. Se oli sellainen teko hänen kasvojansa päin, kun ne lyötiin, että meidän päivinä joku tällainen akateemikko, konttori-ihminen, me, jotka suomalaisia olemme hyvin arvonsa tuntevia ihmisiä, olemme semmoisia tittelin kipeitä. Tuolla Anttilankin tavaratalossa kerran kävelin, niin luki ovessa, tässä istuu merkantti se ja se. Niin olisi sanonut varmasti tänne naisen asemasta, kuule äijä, et saa tippaakaan vettä, kun täällä vain mua käyt sättimässä. Nosta vetes mun puolesta. Kyllä mulla on niin paljon tuskaa elämässäni näiden elämäni takia, että sun sättimistä mä en tässä enää tarvitse. Kyllä mä oon niin kauan yksi huoltanut ja kantanut murhetta ja tuskaa ja kipua rinnassani. Ja sen verran aikaa nähnyt, mitä tämä elämä on mulle tuonut. Ja mitä nuo äijät on mulle tehnyt? Nehän ne on tässä minua krassannut. Niiden kanssa elämäni saanut pilata. Säkin vielä tuut miehenä mua tänne tönimään. Ei. Jeesuksen teossa oli jotain öljyä. Se avasi tuon naisen silmät. Hänen silmänsä kerta kaikkiaan aukasti näkemään jotain enemmän. Se, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä annan, hän ei ikinä janoa. Ja tuon naisen sydämessä herää toivo. Sillä hänkin toi oman uskonnollisen elämästä olevan panoksen Jeesuksen eteen. Puhui Jaakobin lähteestä, puhui, missä tulee rukoilla. Ja Jeesus sanoi, usko, tulee päivä, jolloin totuudessa rukoilet rukoilee hengessä. Hän oli epäilevä, etsivä. Ja kun hän kuulee elävästä vedestä, hänen janonsa herää. Elävä vesi. Ja kukaan muu ei olisi voinut tuossa naisessa tehdä sitä, mitä Jeesus teki. Tämä on oikein sielunhoidon mestarinäyte. Puhumataidon oikein semmoinen H-hetki. Jeesus nimittäin tässä naisessa otti esille sen ikivanhan naisen perusluonteen hetken lapsen. Naisten liikkeen edustajat unohtavat sen naisen päärooli, hetken lapsi. Tiede ja politiikka ei tee koskaan naisesta naisellista. Miehestä hyvin harvoin, miehekästä. Vaat yleensä kuivia kirjassa tyyppi, jolla enemmäkseen korvat pölisevät. Sen sanoi eläs ajatteli aikanaan. Jeesus, joka tunsi ihmisrakennelma. Hänhän oli ollut kerran mukana, kun tätä koppaa tehtiin. Hänhän tunsi tämän ihmisolennon. Hän herättää tuossa naisessa hetken lapsen. Hän meni tuon naisen perimmäiskysymyksiin. Avasi hänen sielunsa. Uinuvan lapsen siitä. Tarjoi hänelle elävää vettä. Vaikka hän ei heti ymmärtänyt sitä. Kun hänen lapsenomainen luottamuksensa herää, hän näkee edessään miehen, luotettavan miehen, lämpimät silmät, ystävällinen hymy, väsynyt niin kuin hänkin. Ihminen, Jeesus Kristus, Puusepän poika Nasaretista, hänelläkin oli väsy. He puhuivat samalla kerroksella. Voi miten hieno olisi olla kuuntelemassa tuossa. Mutta voi miten olisi ollut hieno olla siinä kokouksessa mukana, kun Jeesus jäi Samariaan muutamaksi päiväksi. Ja tiedät, mitä tämä nainen tekee? Vähäkään välittämättä siitä, että hänellä oli kyseenalainen maine Samarian kaupungissa. Hänet tunnettiin aika hyvin hänen maineensa puolesta. Hän kerta kaikkiaan jättää astiansa kaivolle. Hän unohtaa sen siihen. Hän juoksee Samarian kaupunkiin. Juoksee kertomaan, mitä hän on löytänyt. Kun hän sai elävää vettä sydämeensä, hänen sielunsa silmät aukeavat. Hän sai juoda Kristuksesta. Mitä alkoi tapahtumaan? Elämä elpyy, näkökyky palautuu, kuulokyky palautuu, elämä palautuu ja voidaan sanoa, siinä lähteellä oli elämä voittaa kokous. Hän juoksee kaupunkiin kertomaan, olen löytänyt Messiaan, olen löytänyt hänet ja kansa juoksee. Ajatteles tuolta joku katunainen juoksisi tänne kertomaan tuon ovelle, että Jeesus on tuolla Hakaniemen torilla. Kännissä. Eihän se, mitähän se puhuu, toi mummo tuo. Pilleri humalassa, nakat tulos jostakin raflasta. Vaikea uskoa, koska hänellä oli kyseenalainen maine. Hänellä oli häväistysjuttuja. Mutta hänen silmänsä, hänen olemuksensa oli täynnä galilealaista. Hän oli juonut tuota miestä. Ja hänen elämänsä kertoi niin, että kaupungin miehekin hämmästyi, mitä? Jotakin on täytynyt tapahtua, kun tuossa naisessa on tuommoinen meno päällä. Kansa on liikkeellä, pidetään elämä voittaa kokous. Olisit ollut mukana siellä yleisössä katsomassa tuon naisen kasvoja, kun tuo äskeinen syntinen nainen, jonka kasvotkin kertoi syntisestä elämästä, ovat nytkin kuin lapsen kasvot, joka katsoo silmät loistaen Jeesukseen. Ja jos jonkun naisen sydän kuule rakkaudesta sykki sinä iltana sinne suuntaan, niin tuon naisen sydän. Sillä ne sydämeensä oli tullut juomaa tuon miehen kautta. Ja ystävät, tänäkin päivänä ei mitään muuta niin paljon kaivata kuin ihmistä ihmisen rinnalla. Sitä, jolla olisi juoma-astian mukana ja sanoisi kuule, ota pienet nyt. Täällä on kuule sellaista elämää vettä. Ja tämä juoma-astia on elävä Jumalan sana. Pyhällä hengellä täytetty ihminen, mies ja nainen, joka sydämessä kumpuaa Jumalan voima. Kun hän menee astioineen tuonne kurjan kulkijan vierellä, sanoo, kuule, hopeaa ja kultaa ei mulla ole, mutta sitä, jota minulla on, sitä minä sinulle annan. Ei hän löydä helluntai herätyksen oikea oppista edustajaa salkkuineen, jolla on liuskat seurakuntasäännöistä. Kuinka kammataan hiukset ja minkälaiset kamat pannaan päälle, kun tullaan sunnuntain ehtoolliskokoukseen? Ei, hänellä on kerrottavana, Jeesus voi. Jeesus ei rakentanut maan päällä yhtä ainutta kirkkoa. Hän ei pannut pystyyn mitään muuta kuin yhden lisäkäskyn. Hän sanoi, rakastakaa toinen toisianne. Rakastakaa toinen toisianne. Eräs tutkija sanoi, se oli Jeesukselta 11 käsky. Sen voit jäädä itsestä miettimään, mihinkä kohtaa sen asetat. Mutta kun katselet Jeesuksen toimintaa maan päällä, millä tavalla hän voitti Jumalalle ihmiset? Alkukieli käyttää sellaista sanontaa kuin dialogista keskustelua. eli kaksin keskeistä keskustelua. Paavali käytti siellä katsellessaan muille jumalille tehtyjä patsaita ja näki yhden patsaan tuntemattomalle Jumalalle. Hän harrasti siellä dialogia niiden ihmisten kanssa. Kaksin keskeistä keskustelua, jossa hän teki selväksi tätä oppia, jota hän kannatti, jota varten hän eli. Hän julisti tätä Jeesusta heille kaksin keskeisissä keskusteluissa. Osoitti heille, kuinka vahva on Jumala. Ja silti häntä pidettiin aika paljon hulluna miehenä, vaikka hän teki niin voimallisesti esille sen, mitä Jeesus on. Kun me ajattelemme aikamme maailmaa, jossa me tänä päivänä elämme, niin jos koskaan, niin tänä päivänä ihminen, joka tuossa tässä maailmassa elää, tämän hirvittävän teknologisen yhteiskunnan keskellä, jossa on elintasokilpailu, kellon parhaimmat sohvat, kellon parhaimmat huoneet, kellon parhaimmat autot, kellon parhainta mitäkin milloin. Työmaan ja kodin ja huoltoaseman ja tiskikaukalon välimaastoon jäävän elämän väliin jää joku pieni piknikkireissu perheen kanssa lähimpään lammikon reunalle, jossa sielläkin pestään auto. Nyt tämä ihminen tulee väsyneenä sitten kokoukseen joskus, niin se on työtä ja vaivaa, että hän tunnin pysyy hereillä, kun hän kelloansa katselee sinne. Jos koskaan, niin tänä päivänä tarvitaan ihminen ihmisen rinnalla. Ihminen, jolla on tarjottavana elämänsä kokemuksien myötä uutta voimaa Kristuksessa. Sillä pelkät sanat, fraseologia, jota me tarjoamme niin monta kertaa, ei kovinkaan paljon lämmitä ihmistä, jolla on tunto hajalle lyöty. Kun ajattelemme tänä päivänä ihmisiä, jotka ovat yhä enemmän sairaita, sairastuvat yhä enemmän ja enemmän, kärsivät yhä enemmän ja enemmän, vaikka ne kuinka luetkin Raamattua, rukoilet, niin monet palavat takaisin saarnaajan luokse. Taas mulle on mitään. Hoitaessani monia ihmisiä, auttaessani monia sielunhoidollisesti sairaaloihin, koteihin, seurakunnassa, kaikkialla, olen uudelleen törmännyt sen tosiasian eteen. Meillä täytyy olla elävä vesi. Ja sen tähden, ystävät, tänään täällä Saalem-temppelissä, kaupungissa, jossa on hengellistä toimintaa joka toisen kadun kulman päässä melkein. Ja saa melkein kuin ennen vanhaa isänä, kun katselivat lehtiilmoitusta, missä päin kylä on parhaimmat tanssit. Niin melkein saa valita, missä päin kylää laulaa parhain kultakurkku. Ja missä päin kylä on parhaimmat julistajat. Oliko ikinä pysähtynyt? Mistä päin kylää sinä voisi tuoda jonkun särkyneen ihmiselämän kokouksen mukaan ja ryhtyä hänelle isäksi ja äidiksi? Ryhtyä hänelle isäksi ja äidiksi. Ei minullekaan nämä elämän dokumit ole olleet niin selviä. Vaikka joskus olen mielestäni katutyössä saanut jonkinlaisen kokemuksen, niin jälleen saa todeta, ei sille enää pitkälle riittää. Minäkin tulin, uskallan tässä avoimesti sanoa, vaikka on kyösti paikalla. Minäkin tulin kerran kokouksesta kotiin Tukholmassa, löin kirjastooni laukun lattialla ja sanoin, nyt en mä jaksa. Nyt se on loppu. Minä en jaksa tuota Erkin korpea enää. Se on loppu nyt. Menin työpöytän ääreen, nojasin käsiä vasten päätäni, olin siinä. Silloin Pyhä Henki alkoi puhumaan. Rami. Kyöstiälle kukaan rakastanut koskaan. Ei sillä ole kotia. Eihän ole kieltä, millä hän puhuu sinulle. Muuta kuin se kieli, jolla hän on puhunut vankilassa. Ei hänellä ole sinua kohtaan käyttää nimistä voida. Rakasta hänet minulle. Silloin kun minä palasin kokoukseen takaisin, minä tein sydämessäni parannusta. Jumala, jokaisen ihmisen rinnassa sykkii rakastava ihminen. Ihminen, joka odottaa, saisinko minä elävää vettä. Ja sen päivän jälkeen minä halunnut tuossa miehessä nähdä enää entistä suurrikollista, rähjäävää Kyösti Erkinkorpea. Puukkojen, aseitten kanssa, pahoinpitelijä, pankkiryöväri, ei, armahdetun Kyösti, jota Jumala rakastaa. Kun Pyhä Henki piti minulle kirjastossani nuhdesaarna, niin hellästi, kuinka sitä ei kukaan rakastanut. Ei kotia, ei koskaan isää, joka on syliin nostanut, joka olisi päästä silittänyt, joskus sanonut, Kyösti, minä rakastan sinua. Ei koskaan sitä, joka olisi tullut sanomaan, yritetään yhdessä. Ystävät, ei tänä päivänä haavoittunut ihminen tarvitse mitään muuta kuin Jumalan rakkautta. Sydäntä, kotia, jossa voidaan kaataa öljyä hänen haavoihinsa. Helluntaikansa tarvitsee tänä päivänä takaisin Kolkatalle. Takaisin verisien jalkojen juureen. Olisiko sittenkin minun astiassani niin paljon vajavaisuutta ja vajautta? Ja silloin kun jumalallisen pojan, Nasaretin pojan veri saa sinun uudelleen valua, kostutella sinun huulesi, sinun ajatusmaailmasi, sinä alat näkemään, tässä maailmassa on vielä paljon tehtävää. Tässä maailmassa on vielä paljon jakamista, hyvää sanomaa, elämää, joka voittaa. Oletko valmis, ystäväni, herätykseen? Oletko valmis uhrauksiin tulevina päivinä? Jumala kutsuu sinua. Ystäväni, sinä, joka et omista Jeesusta. Tämä Samarian nainen, hänet muutettiin. Hänestä tuli toinen nainen. Hänen sydämeensä tuli elävä vesi. Hänen elämänsä muutettiin. Laupias samarialainen kantoi Jerikon matkaajan majatalo. Hänen haavoinsa kaadettiin öljyä ja viiniä. Hänet hoidettiin kuntoon. Hänen sydämensä, hänen haavansa, hänen mielenmaailmansa, hänen hermonsa, ne saivat levätä. Häntä hoidettiin. Tämän päivän ihmisen hermot, ehkä sinunkin hermosi, ovat äärimmilleen viritetyt, äärimmilleen kiristetyt. Ehkä sinun sielusi on rikki revitty. Siellä on paljon haavoja ja avioeroja. Yksinäisyyttä, juoppoutta, huumeiden orjuutta, mitä lieneekään. Koko henkesi kärsii, koko kolminaisuus sinussa on riutunut, rikki revitty ihminen, joka et jaksa ajatella huomista päivää, mutta ei sinulle voimaa lopettaa kierrostasi. Juuri sinua varten kuuluu tämä Jeesuksen sana, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon. Minä, Jeesus Kristus, minä, joka annoin panna vaivan päähäni, minuota lyötiin nyrkeillä päin kasvoa, minä, jonka silmät repeytyi nyrkkien iskuista, minä, jonka päähän painettiin orjantappura kruunu, minä, jonka silmiin vereni kuivettui minun partaani, minä, joka sain kuolla Kolkatan keskimmäisellä ristillä, minä, jonka ruumiista veri valui ulos, jonka iho lopulta kellertäväksi muuttui, minä, joka kuolleena kannettiin hautaan, mutta minä, joka elän. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä olen alku ja loppu. Minulle on antu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Häntä minä edustan vain sinulle tänä iltana. Häntä, en helluntaiherätystä, en rahnaston raimoa. Jeesusta Kristusta, jota minä syvitin rakastan tänä iltana. Häntä, joka on verensä vuorattanut, jonka minä nostan majesteettina korkeammalle kaikkia muita majesteetteja. Hänen verensä puhdistaa sinut tänä iltana. Antaa sinun syntisi anteeksi ja sinä nouset uutena luomuksena ja sinä saat nähdä, että karitsan veri on vielä tänä päivänä pelastava, parantava, uudistava veri.